中央人民广播电台民族之声。
中央人民广播电台民族之声。
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ Үлгэр Туутсийн хангай, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг, Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Мэдээ мөрдлөг, Тулгуур Товчон тусгай програм, Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлэг, Төрийн Монгол Дуун, Эрин Үеийн Гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлэгнүүдийг сонсгоно.